En segðu mér, það kemur náttúrulega ansi langt frá reyndýra veiðum, en hvernig, hvað gerðu með sér til skemmtunar þegar þú varst, það þín sjokkabans árum að segja sig?
Allt kom til lands. Tjöldum mikið.
Já.
Gríðulega mikið. Og ég sótti mig heim að allt hér. Og hér inn frá alveg margt. Já, já, þetta ráðskona hjá okkur.
Já, já, þið hefðið.
Nokkur ár síðan og þú. Ráðskona.
Er ekki erfitt að fá ráðskonu
í þessum? Jó, það er erfitt. Ég hefur vist nú einu sinni Reykjavík. Fyrir það hafði mann þar með fyrir mig. Og hafði fjög 20 umsögn.
Nú?
En ég alveg vilt hreint en því ég sagt hún að það var svo alveg vilt sem að valdi.
Já.
En það vilt ég hann að fara upp þess. Það má maður vilt ekki það.
Það er...
Og það mikið læti hérna þá, sko, það var sýnd veiðarnar og...
Já, það hefur verið, þú hefur verið byrjaðar af
baðinn. Fyrir ég og þessan allt og ég ætlum síndar sáttum út og...
Já, já, það hefur verið, maður hefur heyrt að það hefur verið mikið líf.
Já.
Og fjör.
Og tíður.
Kannt þú eitthvað að segja frá því eða?
Nei, ég...
Þú hefur ekki mistur áskonum?
Það við þetta með það. Nei, nei.
En sýnir þeir hafa verið að finnum...
Ha.
En sýnirinu, voru þeir ekki...
Nei, þeir eru allt ekkert.
En þú varst að segja mér hvernig þið skemmtuð ykkur? Þeir hefur telt mikið og...
Þeir hefur telt mikið. Það var það. Það var nú aðalega það held ég. Sjótti Jóhann og þannig er umfram. Ég sótti það nú andinn mér.
En nú, hvað voru margir að versta segir þegar það var upp á sitt besta, voru hundra?
Það verið með hundra manns.
Já, svo þetta verið dág og stórt þorp.
Já, já.
Og var þá ekki félagsstarf sem við þar og...
Jú, það var nú það, það var ekki svona mikið með... Það var náttúrulega mikið líðar yfir sömari, það gerði sunnlendingarnir með þeir voru.
Já.
Já, við getum komið að hauka, svo.
Já, takk að þér fyrir.